Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Volana janoary tamin'izay tany ampitan-dranomasina tany, na miry firy tokoa ny ririnina ka voasarona ranomandry ny tapony dobo. Tao amin'ity fianakaviana anankiray no nisy amin'ny Bilia zaza lahy kely voafolo taona, dia hoy izy hoe: neny o, azoko ampiasaina amin'izay zao ny kapan-dranomandry ny vidiny dada ho ahy e? Dia hoy reniny hoe: tsaratsara kokoa anaka miandry ny dada aloha ianao mba hitsapan'ny ranomandry. Lalina mantsy io dobo a, fa tsy araka ny fijerena azy, sady tsy mahafinaritra ny tsy mahasalama mandro amin'io rano misy ranomandry io. Andraso aloha tonga dadanao a, dia ambarany na mampididoza na tsia ny mandro ao. Ela ho an'ny Bilia nefa izany, satria efa ora maromaro izay ny andrasany andrainy. Nitazana teo ambaravarankely izy, tsy mbola tamy ihany rainy, kely sisa dia ho maizina ny andro. Tena angamba hafana ny andro ny alina, dia tsy hisy fotoana hikorisana amin'ny ranomandry intsony fa empo ireo. Aleo a, andeha hikorisa kely eny ka. Dia lasa nitsorika anakeny amin'ny dobo izy, tsy tazandreny ny akory, nitondra ilay kapany ranomandry. Notsapainy tamin'ny mpitandremana fatratra ny ranomandry teny amoron'ny dobo. Tena mafy izany ho izy, azo andehanana tsara. Ary naidata aza no nitsapa azy ity a, dia tsy maintsy toy izany koa ny teniny. Tena mpidiriny tamin'ny tongony ilay kapan-dranomandry, narosony tamin'ny mpitandremana fatratra ny tongony havanana, nalefany koa ny avia, ary dia indro izy fa lasa ny korisa, nanitsy ny afovoan'ny dobo izy. Nefa talohany natongavany teny, injay fa nisy zavatra ny karoaka na hatsiravina renin'ny sofiny Bilia. Indro fa nidoboka tao anaty rano mangolo ny tena ny manontolo. Disoriana loatra ny nahalalany, fa na dia matevina aza ny ranomandry eny amin'ny sisiny, dia manify ohatra ny taratasy kosa ny eny afovoan'ny dobo. Vonjay hoe, vonjay hoe, ho ny antsoantsony. Tsarony fa niany letika tao anaty rano mangolo ny tena ny manontolo. Vonjeo fa maty ahy e! Tamin'izay indrindra, nisy mpiasa tao amin'ny trano fiompiana anankiray nahareny antsony, niazakazaka nanao hitsin-dalana ilay lehilahy, ary dia nanantona ny dobo. Indro tazany Bilia teo afovoan'ny dobo indrindra. Dia nisakisaka izy mandra-pahazoany ny tanany Bilia. Ny raisiny tsy moramora ny tanan'ilay zazalahy, ary dia navoakany avy tao anaty rano. Tsy adino ny Bilianao vinana oviana izay toejavatra niatra tamin'izay, ka nampianatra azy hanaja izay lazainy ray aman-dreniny, sady nampianatra azy mba hanana leso ny faharetana. Tsy adino ny Bilia ihany koa ny tanana mahery n'ilay lehilahy izay namonjy azy, ka isaky ny mahita io lehilahy io izy dia tsarony fa ratsy nisy azy, dia maty tao anatin'ny rano tao amin'ny dobo mangatsika izy. Ho antsika korakizy ry tanora malala, izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe: manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Ankoatr'izay, raha mahatsiaro sika fa nani, raha mahatsiaro sika fa nanao adisoana, dia aza mijanona eo fa avelao Jesosy hamonjy antsika, dia nafaka antsika amin'izany toetra ratsintsika izany. Arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe: koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Hebreo toko fahafito andiny ny fahadimy amby roapolo.
Zaza tsy tira iamandreny, mitera mahita, mitera mahita, izany no fo
Radio feo fanantenana.
Enosi arao nianatra natromena, ti hotratriny nenina, ti hotratriny nenina. Ireny no lova sy arena, aseho ifazafenina, aseho ifazafenina. Ioane no lova saro Zai titia na trate bibi Fandaluvana neti Antia isi kifakati
Arena ny fahasalamako.
Alio misoroka toy izay mitsabo.
Dia miarabanao tafaraka amin'ny ekipan'ny AWR ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Mirary koa izahay raha mirary mba ho salama sy hoambinina ny anao sy ny ankonanao. Ary antenaina mba hanovozanao soa ny fiainona ny onjam-peo. Ko dia mino finahitra tompoko.
Misy fanafany.
Or finna. Finna. Mba mivoaza kely vetivety aloha e. Finna.
Misy na iandry ny storo a.
Aho aloha mba otrovy kely ny lamosiko fa tena marary a mafy. Tena tsy ahitako toro mihitsy e.
Io le efa nyteneniko hoe ataovy atonitony ny asa. Mbola bekirina ka aizany tsy arary lamosina.
Ka mba maky avita fa ianao koa tombontsoa atsika ihany anyeny nanaovako an'ireny e. De zao ave mba vody latsainao indray.
Sisy nandatsanao zany teo fa ianao ny enjeny eritreritrao io. Aizany orin' zany hoe
eto e. Ay de ti menaka
ao e.
Oy 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 kay kay marary ry finona fa mba ataovy moramora
efa tena mora zany e
ay kay tena marary a ay
zaza de mitabataba mafy ry nestor fa ny kizo taitra moa manodidina ho gaga ka efa alina be any izao oro zao e
ka marariko tena marary a marina e fa inona ary ny mahazo ah eo ny tena marary ay
eto ve
eo a ay
ay zara raha mikasika ah zany a mbola tsy manotra akory so de mba zavatra hafa kosa manjoanao ry nestor fa tsy avy zanana na ozatra ny vokona
ka inona koatra zay arany mahazo ah eo e ay oka kely aloha fa poritra be ah zany ka ay
fa impiry mivoaka koa ty nestor ty e
ka poritra te pipia nefa zara raha misy lasa na tsy mahalatsaka mihitsy ka inona ary e
nanomboko oviny zany ry nestor a
maly angambiny
orangatia andany ianao mankany amin'ny dokotera fa misy zavatra tsy mety ao aminao ka na rainy eto ary ny andro tsy ampiovaninininy ty ohatra ataoko ty tena mariny
io ndray finona sy ny akamony fa maninona koa raha tonga de tsorona hoe te atory a fa tsy lazaina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty e
za koa tsy anotranao tsony na lazainao akamony zany na te atory fa andana aloha fa taro any amin'ny dokotera zay mahazo anao fa so de vo mainka andozy ty otry ty ka
mahakamy koa zany ndangaka oka aloha fa poritra be indray ah zany ay nefa tsy mahalatsaka pipi akory any e
ory nestoro a zao de mba tokony mankany amin'ny dokotera zao de zao ary ti anao ty fa tsy angatakandro raha pitso maraina ka
sy
za reo ange ty atsemboanao raha tsy mipatrapatraka ohatra nyrenin' ireny e
sy oka aloha zao fa mbola afiko zany e
eny ariko
tena tsy napoziko indray hoe marary ny prostaty zany ary finona
za koa ary mba tsy nanapo
tena
le hoe misy vato ny voanao mba azo eritreretina ihany fa le prostaty tena tsy tao an-tsaiko
tena lasa ohatra ny osa ary finona mieritreritra ny ti mahazo atika
ehe amboary ny saina fa mety ahazo ny lehilahy rehetra mitaonanao io dokotera ary ao tsara fotsiny toromarika rehetra sady tsy mbola lasa lavitra fa voamindoa
zay lazaina fa mahasoa de ataoko daholo zao hoe
zay mihitsy ny mety
sady mafy any ange le aretina prostaty fa zany hoe lehilahymony tena de tsy maintsy mijoroko
esy tsy mahafi noho ny zavatra afy zany ry nestoro a
marariko
sady mbola misy fanafany fa inona koa ary ty lehilahy mitaraindrainy ty e
ka marariko
zoanitra ny namorona ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
aretina mety ahazon'ny lehilahy manomboka eo amin'ny fahadimampolo taonany tokoa ny fifitosan'ny prostaty manana torohevitra mahasoa an'izany dokotera pamplona de ny fihinanana voatabia na tomaty araka ny fandiniana dia manampy amin'ny fampienana ny fifitosan'ny prostaty ny voatabiana ny tomaty noho izany tena mahatsara tokoa ny fihinanana azy raha sanatria ka tratran'izany ianao ity koa misy ranom-boankazo marihitra tena mety atoro anao araka ny fandresahana teo a dia mety be amin'ny fifitosan'ny prostaty ny voatabiana ny tomaty noho izany a dia tena mahatsara tokoa ny fihinanana azy raha sanatria ka tratran'izany ianao ity ihany koa misy ranom-boankazo natoron'ny dokotera ranom-boankazo marihitra tena mety satria moa anisan'ny zavatra tena ilaina mahasoa ny prostaty ny voatabia na ny tomaty dia izy izany ny singa voalohany a tena manandanja amin'ity ranom-boankazo marihitra ity ny ilaina izany voatabia na tomaty telo ka milanja eo amin'ny 5 amin'ny 100 grama eo a ny voatabia na tomaty iray de menaka oliva iray sotro fihinanana afaka soloana menaka avy amin'ny zava-maniry hafa ihany ny menaka oliva, kanefa ny tena tsara indrindra raha misy dia io menaka oliva io. Averiko ilay zavatra ilaina: voatabia na tomaty 3, menaka oliva 1 sotro. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Avadika ho ranony ny voatabia na ny tomaty. Raha mbola hita mivaingana ny odiny sy ny voniny a, dia tsara raha tatavanina mba tena ho rano marihitra no azo. Rehefa vita izay a, dia asiana n'ilay menaka oliva 1 sotro. Ny anton'ilay menaka oliva 1 sotro a, dia anamora fandraisan'ny vatana ny zava-mahasoa amin'ilay tomaty ny anton'ilay menaka oliva. Dia mirary ianao a mba anao fanandramana ary ahita soa amin'izany. Tsotra nefa mandaitra sady zavatra mora hita ihany koa, ka dia ampiaro a ahasoa ny fahasalamanao. Atreto indray ary ny fiarahantsika, Jididy Asoanitra noho ny farimbona nahatotozany fandaharana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandrapitafa indray ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Dark en semaine.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny olona ho any an-danitra dia ny olona velona, ny olona ho any an-danitra dia olona izay mananaina fa tsy ny maty akory ny makany an-danitra. Hevitra avy amin'ny satana, fanangolena avy amin'ny satana, fitaka avy amin'ny satana ny hoe tsy ho fatsy akory ianareo, hitovy amin'andriamanitra ianareo, ka mahatonga ny fampianarana hoe ny fanahy mivezivezy eny rehetreny rehefa maty, ny fanahy miakatra any an-danitra rehefa maty, ny fanahyn'ny olona de tsy maty fa mbola mahavita zavatra. Hevitra avy amin'ny satana izany. Io ny fototry ny spiritisma, io ny fototry ny filalaovan'angatra. Ary aproboroboany satana, aproboroboany satana, aproboroboany satana, indrindra amin'izao andro farany izao izany. Hoentiny manao fahagagana maro samihafa tesinana faharoa toko faharoa. De zao ny tenin'ny soratra masina izay mampieritreritra sy mampitandrina antsika. Tesinana faharoa toko faharoa. Manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary mangataka aminareo izahay rahalahy, ny amin'ny fiheviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika hoe ho aminy, mba tsy alako hoetsiketsehana amin'ny saina na hampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily zay toa avy aminay. Milaza fa efa mindo ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo, fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka iseho ilay lehilahy nota de lay zanaky ny fahaverezana. Ny apôstôly Paoly nanoratra n'ity epistily ity. De efa be dabe ny fanetsiketsehna, be dabe ny fitaomana, be dabe ny fandroboana hoe efa tonga Jesosy e, efa eto amin'ity tany misy atsika ity Jesosy e, moa ve isika efa nifanena taminy e. De ozy ny apôstôly Paoly mangataka aminareo aho, aoka tsy alako hoetsiketsehna ny saina ka ampitahona ianareo ny amin'ny izany toejavatra izany, fa tsy ho tonga akory zany raha tsy iseho aloha ilay lehilahy nota. De ahoana fisehoan'ilay lehilahy nota? Amin'ny andiny faefatra amin'ny tesalônika faharoa toko faharoa. Ilay manohitra, manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ka de mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Ahoana zany ny mampiavaka an'ilay lehilahy nota? Manohitra an'Andriamanitra, manandratena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra izy zany. Izy zany miseho ho Andriamanitra, manandratra ny tenany ho amin'izany toeran'Andriamanitra izany izy. Mo ve le nivakitsika re Genesis toko fahatelo sy tanteraka eto hoe hitovy amin'Andriamanitra ianareo? Mo ve nitoetsaina ary amin'ny Isaia toko fefatra ambe folo, Ezekiela valo amby roapolo, toetsain'ilay sary manohitra anehoanany satana, devoly manohitra an'Andriamanitra hoe hiakatra ny aparany avaratra, hitovy amin'Andriamanitra? Mo ve tsy hita eto amin'ity lehilahy nota ity zany ny olona rehetra zay manandratena ho Andriamanitra, manao ny tenany ho Andriamanitra? Ndraindray mety ampieverana, mety tsy ampieverana anaovana an'izany, dia lehilanota, lehilanota. Ianao ne mety ho tratra an'izany amin'io fanandratandrata tena io, amin'io fiavinavonana io, fa teo amin'ny tantara aloha de tena nisy teo amin'ny tantara misy ty lehilanota ity, manohitra an'Andriamanitra. Zany hoe manova fotoana, manova lalàna, manova ny didin'Andriamanitra, manova ny fomba mpivavahana napetrak'Andriamanitra, ary sa mandika ny tenin'Andriamanitra, manova ny tenin'Andriamanitra, manandratena ho ambony ho Andriamanitra, ary ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy no mipetraka. De ahoana ny eo amin'ny andininy manaraka eo, andiny fahadimy amin'ny tenana faharoa toko faharoa. Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho de efa nilaza ny zavatra ny taminareo? Arakehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehona azy amin'ny fotoana androny, fa miasa sahadiny zava-miafina de ny tsy faka toavan-dalàna, kanefa mandra-panasitra ilay misakana ankehitriny ihany, ary diseho ilay tena mpandika lalàna. Kanefa inany efarana izy io amin'ny andiny fahavalo, ho levony Jesosy tompo amin'ny fofinainy vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiheviany. Vonina ho any an-danitra ve ianao? Raha vonina ho any an-danitra ianao, aza manaiky ho fitahany io lehilahy nota io zay manohitra an'Andriamanitra, manova fotoana sy lalàna. Aza manaiky anio ho lehilahy nota io zay manandratena ho ambonin'ho Andriamanitra kanefa de mipetraka amin'ny tempolin'Andriamanitra, satria ho levony Jesosy tompo amin'ny fofinainy vavany izy io, ho levony Jesosy tompo amin'ny fiheviany fandrony eo amin'rao lanitra izy io. Manao na nefa ny heriny eo amin'ny andininy fahasivy, ny fiavan'ilay iny de araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famatarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. Eo lay spiritisma, filalaovan'angatra, fifaneraserana amin'ny maty, maty tsy mahavita na inona na inona, kanefa amin'ny alalan'ireo no iesany satana. Ary ity lehilahy nota ity de tena anisan'ny latsaka lalina ao anatiny izany. De mahavita inona izy? Mahavita famantarana. Mahavita fagagana. Saingy izao, fagagana mandanga rehetra. Tazana na faharoa toko faharoa andiny fahafolo. Ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'ny overy satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana ze amonjena azy izy. Tsy mandray ny fitiavana ny fahamarinana ze amonjena azy. Iza moa ty fahamarinana ity? Jesosy Kristy. Zao ny efatra amby folo andiny fahaenina, zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy any fahamarinana zany. Jesosy ilay miteny ao amin'ny Jaona 7:17 manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ahilikilika ny tenin'Andriamanitra. Ahilikilika ny tena fahamarinana ao amin'i Jesosy. Fa ny anaran'i Jesosy fotsiny mitononona eto sy eroa. Me miroborobo ity filalaovana angatra ity. Me miroborobo ity faneraserana amin'ny maty ity. Ireny fangalarana taolam-paty eto sy eroa ireny. Azahoana manao zavatra miainga avy amin'ilay taolan'ny maty. De fa ao anatin'izany spiritisma izany. Tsy fantatro nanaovaninona ireny, nanaovaninona. Fa de zao, Satana miasa amin'ny alalan'ny maty. Anaovana hery, anehoana hery, anaovana famantarana, anehoana famantarana, anaovana fagagana, anehoana fagagana, saingy mandanga, mamitaka izany rehetra izany. Mahalala betsaka noho izahay ianao ny amin'ity resaka hoe angatra, matoto, filalaovana angatra ity. Fefa voizina any amin'ny fahitalavitra izany, voizina amin'ny boky maro izany, voizina amin'ny tantara amin'ny radio izany, mba atonga an'io leo resy lahatra hoe tena zava-misy. Ary indrisy, 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 indrisy. Fa na ny mpitondra fivavahana aza de roboka ao anatin'izany. Mba azahoana laza, mba azahoana vahoaka, mba azahoana vola, mba azahoana arena, mba azahoana fafinaretana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Miasa mafy Satana. Miasa mafy ilay devoly Satana. Ny tiako mba ho tafalatsako an-tsainao ary de hoe ny maty tsy makany an-danitra. Ny maty de miala sasatra ho am-pasana. Ny velona ihany no miakatra any an-danitra. Ka raha vonona ho any an-danitra isika de tsy maintsy tafaretika tsara ao an-tsaintsika izay. Faharoa, raha miroborobo ny famantarana, ny fagagana, ny zava-matalanjona, ny fanehoana hery maro samihafa eto sy eroa amin'izao fotoana izao, de tsarovy fa Satana miditra ao anatiny ireny maty ireny, maka ny endriky ny havantsika efa maty ireny. Satana izay manararaotra ny zava-misy amin'ny finoana tafalatsaka lalina izay ny fandovana sy ny kolokolotsaina izay efa raiky tapisako amintsika no maneho ny heriny indrindra amin'izao andro farany izao. Ka zay manaiky ho voafitaka amin'izay fahagagana, amin'izay famantarana, amin'izay zava-mahatalanjona izay mety hanona ny anaran'i Jesosy. Tsarovy le nivakintsika tany amin'ny tesinana faharoa toko faharoa fa mipetraka amin'ny tempolin'Andriamanitra, manao azy ho Andriamanitra mihitsy ilay lehilanota, kanefa amin'ny herin'ny Satana, amin'ny fahefan'ny Satana nanaovan'ny famantarana, fahagagana, zava-mahatalanjona. Ny fivavahana noentina ho sarotava izay anaronana ny tena fitaky Satana amin'izao fotoana izao. Ary Jesosy nefa nampitandrina antsika ao Matio 4:20. Tandrefa Isy Kristy sandoka, mpaminany sandoka, nampitandrina misy fa ny olom-boafity aza ho voafitany noho ny fahasarotam-piainana. Be dia be ny aretina angamba, be dia be angamba ny zavatra ilana vola, maimaiky ery azo lasa sy voninahitra, de roboka makany amin'ireny izay manao sarotava, ny fivavahana atao sarotava, kanefa ino fa ny afetsen'ilay lehilanota, ny afetsen'ny devoly ny ambadika rehetra ao. Tandremin'i Kristy sandoka, tandremin'ny mpaminany sandoka, tandremin'ny apôstôly sandoka, tandremin'ny mpampianatra sandoka. Zay ny zavatra faharoa zay tiako izinikizina. Ny zavatra fahatelo de zao, ny olona velona ihany miakatra any an-danitra. Inona ny lesona tian'Andriamanitra omena amin'ny alalan'ny Enoka? Inona ny lesona tian'Andriamanitra omena amin'ny alalan'ny Mosesy? Inona ny lesona tian'Andriamanitra omena amin'ny alalan'ny Eli? Fa ireo ny velona any an-danitra amin'izao fotoana izao, mba azahoko antoka fa vonona ho any an-danitra. Iary ivavaka isika. tovandriamanitra ary any tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izay ny amin'ny teninao, manambara aminay ny marina rehetra. Hampio izay ho tia miaino ny teninao, hamaky ny teninao, hamakafaka ny teninao. Teo any an-danitra izahay, mazava aminay izany fa tsy ny maty ny makany an-danitra. Satana no manararoatra ny teniny, manao hoe tsy ho fatsy akory ianareo, ka dia ohatra ny mampiseho fahagagana, famantarana, zava-matanazo amin'ny alalan'ireny maty ireny. Arovy izahay, aza velanao ho rebrebeny izahay, aza velanao ho andeha amin'izany lalana izay ahitana fafinaretina vetivety foana izany izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Dominique sy MR Fonty.
Chaiani Lucia vivi que tu sa e corunta nanita i la visore hechiza
veri hei vita da hulu zaini lanza huma hai i sareti namanduza bulatsi si hatizai. Fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, fahoriana nalinkisa bolitranga etoko. Marireo olomba fity zay ho voafitaka, fanialany ireo tity miala izy misitaka. Vaianayo manahoana bolitsoro fona ve, nahandava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa. Fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, fahoriana nalinkisa bolitranga etoko. Marireo olomba fity zay ho voafitaka, fanialany ireo tity miala izy misitaka. Vaianayo manahoana bolitsoro fona ve, nahandava manolona ireo sedra marobe. Siki zaita vena mula verinai iani, fani tumpu tsi mahena reu teni fikiasa. Faianayo manahoana bolitsoro fona ve, nahandava manolona ireo sedra marobe. Kizai tavena mura verinai iani, fani tumpu tsi mahena reu teni fikiasa. Uansi kizai tavena mura verinai hasani, fani tumpu tsi mahena reu teni fikiasa.
Mazofa endrena,
mazofa lalana. fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra mifianarana re azatsanona fa manomana na olombanina
eny ary mieloelo fisandrahaka hoany ny ravinalana nivorano maintsy mavana mahavariana ny ravina kondrony rano mafana misy ivotsika ny sarovazy mirimorimo ny lamasinina fa nyrenyranona ndekaleka kosa midoboka vakinonja isika koa raha tafahoana amin'ny alalan'izao onjabeo zao de midobodobo mpifaliana koa kafaliana no arabananao mpiaino a de mirary soanao mandrakariva miarabanao namanalelahy
de ankafaliana tokoa namana joelanto armisa no iaonana amin'ireo mpiaino atsika ka tsarony etoana ilay ahiteny manao hoe sambatra ho ny raherana fa manan-kerana sambatra rafody fa manam-podiana tretrika raha zozory fa manan-kijoroana fa sambatra mihoatra izany kosa isika fa tafahoana amin'ny mpiaino atsika indray arak'izany de miarabanao mpiaino tafahoana soa eto isika de mankasitraka ny amin'ny fanjohinao ny fandarana fianarana sy fanabiazana de zay no ela fa andeha hiroso amin'ny fandarana tsika namana joelanto armisa nefa mialohan'izany de andeha aloha hiara iombom-bavaka toy ny mahazatra amin'ireo mpiaino antsika
raha nay tsara sy masindrindra zay any an-danitro anao ny aja tsy ny voninahitra atolotray anao ihany koa ny fisaorana fe no ireo sosesehena zay nomenao anay na dia tsy mendrika izany ary zahay aoka ianao hamindra fo anay noho ireo fahotana izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny fisitraponao ny rason'i jesosy kristy anie anadio anay tanteraka ko ankehitriny a dia inonay fa efa vita fihafanana taminao izahay dia aoka ianao hiditra ny tsehitra eo amin'ny fiainan'ireo mpiaino anay rehetra indrindra ireo manana olana mba hivavy koa izany ny olana izany ary dia hoderaina sy ankalazaina anie ny anaranao mino izahay ray malala fa miaino sy amaly izany vavaka izany ianao satria noho ny anaran'i jesosy kristy no hanononana izany amen
mankasitraka mandrakarivanao namana joelanto armisa ny amin'ny vavaka izay nentinao teo tenina hery lehibe ho anay tokoa izany fa inona indray ary no masaka azontsika atolotra ho an'ireo mpiaino anio namana joelanto armisa
eny ary anio sika dia iresaka ilay didy roambe folon'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe dia ny didy fahafito no resantsika amin'izany namana rialahy ilay manao hoe aza terena anaiky anjambany eo eo ny baikinao a ny zasa
aza terena anaiky anjambany eo noho eo ny baikonao ny zaza de ono any namana joelanto armisa ahoana indray zany hoe tsy manerany zaza hanaiky anjambany eo noho eo ny baiko ny ray aman-dreny na ny mpanabe zany a ny zaza
ia mialohan'ny amaliko izay fantanina napetraka ao izay namana rialahy dia tiako mandrakariva aloha ny miverina ny amin'ny famaritana ilay atao hoe zaza ny atao hoe zaza dia ilay olona telo ka hatramin'ny fito taona ny zaza telo ka hatramin'ny fito taona zany dia olona manomboka mampisongadina ny maizy sy ny mahaizay azy ary miseho amin'ny alalan'ny fanehony hevitra izany fanehony izany zany io atao hoe fanasongadinana ny maizy sy ny mahaizay azy zany na izany eo amin'ilay atoetra dia ilay toetra bekiry sy mafiloa zany hoe io zaza reo zany dia manomboka bebe kiry zay ary miseho mafiloa namana rialahy dia ao ihany ko manomboka maka ny toetra ny olona tiana izy ary eo izy no manefitsy kelikely a ilay mahaizay azy dia arakaraka ny fanabiazana zay nomeny ray aman-dreniny azy zany a zay zavatra zay satria eo ilay atao hoe mametraka ny fototra ny ray aman-dreny eo zany ilay zaza miezaka maneo izay fandraisany zany fototra zay apetraky ny ray aman-dreny zany dia manomboka mampiseho ilay fitiavatena ihany ko izy vokatry ny fanehoan'ny fitiavatenan'izay dia indraindray izy tsy de mifandray loatra amin'olona zany izy io ireo zazy ireo dia ao anatin'izay ihany ko a ny fitiavany teany eo fa olondehibe a izy na di amin'io hoe telo katra amin'ny fito taona io azy ary te aleo tena sahady dia maneo ihany ko hoe te homena ndraikitra iarahantsika mahity zany fa misy sasa raha vao tsy homenao andraikitra izy dia midongy ary indraindray izy mitomany ao anatin'izay nefany a dia rehefa homenao an'ilay andraikitra izy dia mampiseho a ny fahatokisantenany dia arahany ilay fandokafatena kely zany a io zavatra io de manontany izy hoe vitako tsara ve le izy sa ahoana ka rehefa izy mandray andraikitra izy zany na te andraikitra iny a no sakanana dia tezitra izy araka lefa nylazaiko teo de rehefa manao ilay raharaha zany izy a dia maka fakatoavana stoky avy amin'nyray aman-dreniny a reto olombelona telo ka hatramin'ny fito taona reto
ia nylaza ianao teo namana joelanto ary misa fa tsy de mifandray aman'olona loatra le zaza de manao ahoana zany ny fifandraisany amin'nyray aman-dreniny tsy tia ny fandraisana koa ve ireo ray aman-dreniny ireo
marina tokoa fa tsy de tia maneo fitiavana firy a ilay zaza rehefa ao anatin'io sokajo taona io saingy zao ny ray aman-dreniny de tena tiany sy akasitrahany ary tena mifikitra mafy amin'ireo ny ray aman-drenin'ireo zany a ny zaza ao anatin'io sokajo taona io ary tena makato ny ray aman-dreniny izy zay le hoe mitady fankatoavana sy mitady fitiavana avy amin'ny ray aman-dreniny iny zany a ny antony iny dia izy lay mametraka n'le fototra mihitsy a no anton'izay rehetrarehetra zay eny fa na de atao hoe somary mafimafy lo kely azy izy dia ireo ray aman-dreniny kosa dia tiany a sy akasitrahany tsara
ia fa indraindray na manajo lanto ary misy reto zazy reto a le telo ka hatramin'ny fito taona ho ianao teo de hita izy ireo a ohatrany hoe mano nofinofo zany ny sasany ohatra hoe mano nofinofy mitondra fiaramanidiny zany de misy ray aman-dreny taitra misy ray aman-dreny tezitra de milaza hoe to efa ho lasa dala mihitsy angambo ty zazy tika de ahoana makasika an'izay na manatsy hoe lanto ary misa
tena zava-misy ary zavatra miseho mihitsy zay zavatra e dia io fisehon-javatra io zany a de tena ao anatin'ilay atao hoe tontolo mpivoaran'io zazy io fa raha tsy manao an'izay lay zaza na manarila de tokony ho taitra ny ray aman-dreniny satria zay misy le zaza hoe mano nofinofo iny le nofinofony iny a de efa miteraka sahady vina sy tanjona zay mety ataony anyoriny fa ny tsara ataony ray aman-dreniny dia ny miaraka mano nofinofy aminy fa tsy tezerany izy ary tsy atao tsinotsinona ihany ko fa tena tsara raha miditra miaraka aminy ao anatin'iny tontolo n'iny mihitsy la ray aman-dreniny amin'izay fotoan'izay tena zay la hoe tediavin'io zazy io hoe miaraka amiko dada na miaraka amiko neny
ia ny zavatra hita sy tsapa mantsy na manajo lanto ary misa de eo amin'io sokajo taona io a de tia manontanytany matetika zany hoe be fanontaniana zany le zaza rehefa ao anatin'io sokajo taona io e de inona no anton'izay ary ahoana ny tokony ataony ray aman-dreny a eo anatrehan'izay
ia zay le mbola lasaiko foana hoe ao anatin'ny tontolo mpivoarany foana zay le hoe be fanontaniana sy mano nofinofo zay dia ny anton'io fanontaniana io aloha de hoe te hafantatra ny manodidina azy izy ary te hafantatra ihany ko ireo baiko zay omena azy noho izany a dia omena fanazavana ampy tsara izy io izazy io zany a rehefa manontany fa tsy valiana boraingina na valiana boribory satria ohatra zany rehefa tsy valianao tsara izy fa valianao boribory de mbola apetrany aminao foana io fanontaniana io rehefa tsy valianao ray aman-dreny ara-dalàna ka tsy mahafa-po azy de miverina miverina foana io fanontaniana io ary farany ho tezitra n'la ray aman-dreny nefa zay tsy tsara fa tsara rahana zany zay tontolo mpivoaran'izay de manaraka izany a de entina toy ny olona mandinyjavatra zany reo zaza ao anatin'ny sokajo taona io fa tsy entina toy ny olona bado na tsy entina ihany ko toy ny olona tsy malala ninoninona fa ny fanazavana ampy no tena ilainy satria mameniny eo anatin'ny atidohany a reto zaza reto na manarila
ia eo anatrehan'izay fanazavana nentinao zay na manajoelanto ormisa lasa ihany ny saina inona moa zany no ifandraisany amin'le hoe aza terena anaiky anjambany eo no eo ny baikonao ny zaza
de mazava loatra le izy namana lehilahy araka ny fanazavana zay nomena teo a de reto zahatsy reto le hoe te aleo tena sy te omena ndraikitra miampy fatokisantena arahany fandokafatena kely ka rehefa izy mandray andraikitra na te andray andraikitra iny no sakananao de tezitra izy satria ao le hoe somary mafimafy lo kely de hita ohatra ny maninofinofo izy arak'izany a mbola ao anatin'ny fandrafetany ma izay azy lay zaza ary ao anatin'ny fankafizan'ny tontolo manodidina azy ary koa ao anatin'ny zavatra mahaseriny azy izy kanefa avy ianao ray aman-dreny amin'izay zany na ianao mpanabe de anery lay zaza anaiky anjambany eo ny hoe ny baikinao izay tsy manaraka la dingam-pivoarana dia fahasorenana fahatezerana ny vokany ka ianao ray aman-dreny mihitsy zany na ianao mpanabe mihitsy no manakana la dingam-pivoarany zanakao na ilay zazabe azinao ka asainao na terenao anaraka izay baikonao eno eo izy nefa izy mbola mandrafitra atoko hoe seriny ao anatin'la tontolo mameonny atotoany de terenao izy anaraka min'ny baikonao hoe tiny tsy maintsy ataonao zao de zao
ia de inona zany na manajoelonanto armisa no tsara ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ny mpanabe eo anatrehan'izay a seho izay
tsotra ny sosokevitra zay atolotra ny ray aman-dreny a sy ny mpanabe namana lehilahy satria mbola zazy olona eo anoloana io telo ka hatramin'ny fito taona dia aoka ho tsapanao ray aman-dreny sy ho ajainao hidingam-pivoarana io araka lefa nolazaintsika teo aloha ny adidinao ray aman-dreny izay manorina n'ilay fototra eo amin'ny zanakao a de aoka ho tanterahanao atsakany sy andavany dia ilay fanabiazana amin'ny fototra amin'ny serasera ka hatonga ny zanakao anana ilay fehiveratena ho tsara ho mahomby ary ho mahery ary anana n'ilay fahaiza mihizy fa ialana kosa ilay fihetsika miteraka ratra eo amin'ny fiainana anatiny zaza zany a toy ny fehiveratena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba ao amin'ilay zaza izay maharitra ka miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'ilay zaza eo ihany koa dia miteraka fihetse-po miteraka tahotra na fileferana na voatsindrina lay ataontsika hoe somi izay manala ny kisaritsara any anatin'ilay zaza zay zay anala n'ilay zaza ka manala ny fahatokisantena ny tanteraka zany hoe aoka zany ianao ray aman-dreny anaraka ny dingana araky ny maha izay anio zaza io
ia de mankasitraka namana joelanto ary misa tena fahalalana vaovao ndray no re androany de manantenina ny fampiarana zay ataon'ny ray aman-dreny isika manantena ny fampiarana zay ataon'ny mpanabe mba ho tombontsoan'ilay zaza izay beazina na ny zanakao ray aman-dreny zany ka tonga azy olona ilain'ny fiarahamonina sy ny fianakaviany rehefa ny oriana de zay koa aloha no ametrahana ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay nahary veloma tompoko
de veloma tompoko
awr telefony 034 06 787 62
vatako tontolo na diany sivyambolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina nalavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjony iahy iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao riray
teninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
toetrany ny fandaliana antsika ireo lesin'ny finoana ao amin'ny bokyn'ny josoa dinentsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny lohateny manao hoe monina eo amin'ny tany ny lohatenin'ny fianarantsika n'io kosa dia manao hoe mbola mibahana ao an-tsaina miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kalebany antsikivy tao amin'ilay savorovoro momba ilay alitarana orony foko tany antsinanana dia nifidy ny finiasa ho mpitarika ireo foko tany andrefana ino no anton'izany andeovaka itsika ny josoa toko faharoaambyroapolo andinny fahatelo ambyfolo sy efatra ambyfolo sy ny nomerio toko fahadimy ambyroapolo andinny voalohany ka hatramin'ny fahasivy josoa toko faharoaambyroapolo andiny fahatelo ambyfolo sy faefatra ambyfolo dia naniraka ny finiasa zanakely azara-pisorona ny zanak'israely ho any amin'ny tarana kirobena sy gada ary ny antsasaky ny firenena manase any amin'ny tany giliada sy lo olona fololahy koa niaraka taminy dia lo olona iray isam-pirenena tamin'ny israely rehetra samy lohan'ny fianakaviany tamin'ny arivon'ny israely ireo nomeretoko fadimyroapolo andeha ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy nomeretoko fadimyroapolo andeha ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy ary nitoetra tao sitima ny israely dia niantomboka nyjangajanga tamin'ny zanakavavin'ny moabita izy fa ireo nanasan'ny olona hihinana tamin'ny zavatra ny vonoiny ho fanatitra ho an'ny andriamanina ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny andriamanina dia niray tamin'ny balam-pehorana israely ka nirehetra taminy ny fahatezeran'i jehovah dia hoy jehovah tamin'ny mosesy alao ny loolona rehetra ary antony tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i jehovah ireo nijangajanga ireo mba hitsara ny firehetan'ny fahatezeran'i jehovah amin'ny israely dia hoy mosesy tamin'ny mpitsarany israely samyhinareo mamony ny olom-pehezina izay nyray tamin'ny balam-pehora ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'israely nitondra vehivavy midianita teo amin'ny rahalahiny teo imasin'ny mosesy sy ny fiangonana dia ny zanak'israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranoilay fionana ary anaity izany finiasa zanak'eleazara zanaky arona mpisorona dia nitsangana ny alahy teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefona teny an-tanany dia nandeha nanaraka ilay lehilahy israelita tao an-daina izy ary nataon'ny ray mandefona izy roroa dia ny lehilahy israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany amin'ny kibon-dra vehivavy dia natsahatra ny areti mandringana teo amin'ny zanak'israely ary izay ny maty tamin'ny areti mandringana dia efatra arivo amin'nyroa alina tia alalan'ny marina momba ny antony nanorenana ilay alitara vaovao naorony foko tany antsinanana ireo tany andrefany naniraka mpitarika iresaka amin'ny foko tany antsinanana izy ireo tsy izy izy ireo fa ifineasa zanaky leazara mpisorona be izany hoe mpitarika ara-pivavahana faratampony teo amin'ny israely fineasa no lasa mpisorona be rehefa maty leazara lehilahy efa nalaza teo amin'ny zanak'israely ifineasa izy no nampitsahatra ny fahotany zanak'israely tao baalapeora fineasa dia zanak'eleazara ary izy afikely ny arona mpisorona andeo averintsika ny andinina izay milaza ny nataony tamin'ilay fahotana tao baalapeora nomeritiko fa dia amin'nyroapolo andininy fahavalo dia nandeha nanaraka ilay lehilahy israelita tao an-daina izy ary nataony iray nandefina izy roroa dia ny lehilahy israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany amin'ny kibon-dra vehivavy dia natsahatra ny areti mandringana teo amin'ny zanak'israely ny aona tamin'ny fokotany antsinanana ny mpitarika avy tamin'ny fokotany andrefana izao no teny voalohany nataon'izy ireo josoa toko faharoa ambyroapolo andinny fahenambyfolo josoa toko faharoa ambyroapolo andinny fahenambyfolo izao nolazainy fiangonan'i jehovah rehetra inona izato fahotana nataonareo amin'andriamanitra ny israely no niala tamin'ny fanarahana an'i jehovah ianareo androany tamin'ny nanorenanareo alitara ka miodina amin'i jehovah ankehitriny ny teny hoe fahotana eto dia mitovy amin'ilay teny nampiasaina tamin'ny fahotany akana miverina imbetsaka ao amin'ny asa soratry ny mosesy koa io teny io ny fahotany akana sy ny tao baalapeora dia fampitandremana ny zanak'israely ny amin'izay mety hitranga rehefa miodina amin'andriamanitra sy manohitra azy izy ireo natahotra ireo fokotany andrefana sao dia nahorony tany antsinanana iankofana amin'ny andriamanitra sy izy ilay alitara vaovao raha izany dia ho fahaizin'andriamanitra ny foko roambe folo rehetra aoka tsy ho adinosika mandrakariva fa tsy mijanona eo amin'ilay olona anankiray izay nanao ny fahotana ny vokany fa mianaka amin'ny rehetra voankazo ray anie ny fototra izao fahoriana iaretantsika izao e izany teny saintsaina izany ray no isarahantsika androany manome fotoananao ho ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.